Matteuksen evankeliumin mukaan jouluevankeliumi. Sitähän ei varsinaisesti täällä ole, mutta jotka siis siinä muodossa kuin Luukkaassa, että tapahtui niinä päivinä ja seimet ja härät ja aasit ja paimenet. Mutta jotka olette Raamattua ne lukeneet, niin tiedätte kyllä, että se ajatus on ihan yhdessä lauseessa täällä. Johanneksen evankeliumissa ensimmäinen luku ja jae 14. Sana tuli lihaksi. Eli sana tuli ihmiseksi, sanoo Uusi testamentti 22. Sama asia, mutta suomemmaksi, että tuli ihmiseksi. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hienosti sanottuna inkarnaatio, eli sanan, luovan sanan tuleminen ihmiseksi. Niin se on vaan sellainen asia, että se riemastuttaa aina. Koska eihän meillä olisi mitään toivoa. Jos Jumala olisi säilynyt etäisenä Siinain Jumalana, kun vanhaa testamenttia lukee, niin kyllä sitä välillä aina vähän pelkää, vaikka on uudenkin jo lukenut. Että kyllä siellä Jumala jylisee ja lupaa hylätä kansansa, jos ei tottele. Olen ajatellut sitä nyt vähän, en tiedä saako näin ajatella, mutta että pitihän hänen jyristäkin, kun et se porukka pysy koossa, kun siellä erämaassa vaellettiin, niin piti olla kunnon säännöt ja kunnon laki, että jengi kulkee siinä järjestyksessä kuin pitää. No oli miten oli, niin hänen lakinsa on muuttumaton ja luvalla sanoen, niin vanha testamentti, Mooseksen kirjat, monet ovat pelottaviakin. Mutta sitten siellä on jo profeettoja vanhassa testamentissakin, esimerkiksi Hosea, joka tuo esille, että Herra armahtaa, vaikka kansa on uskoton. Että Herra nyt kuitenkin ja oikein etsii sitä kansaa yhteyteensä ja uskottomaan vaimoon verrataan sitä Israelia. Ja kauniita rajujakin kielikuvia. Mutta sitten tapahtuu tämä ihme, että Jumala tulee itse. Ei huutele Siinain vuorelta. Kyllähän tuli vanhassa testamentissakin ihmisiä lähelle. Hänhän sanoi, että tee alttari maasta. Sanottiin Moosekselle ja lähestykää sitä kautta minua, että ei semmoista hienoa alttaria ja kivistä alttaria, jota taltalla hakattaisi ja muotoiltaisi oikein upeaksi, vaan ihan maasta vaan teet alttarin. Ja mihin paikkaan minä säädän nimeni muiston. Ja nimen muistohan tarkoittaa jälkeläistä. Ja Jeesus selitti sen tekstin, että missä 2 tai 3 on mun nimessäni koolla, minä olen siellä. Eli Jumala lupaa, minä tulen teidän tykönne sinne maa-alttarille. Sieltä Siinain korkeuksista ja jyrinästä ja ylinästä ja pelottavuudesta. Eli kyllähän tuli ihmisiä lähelle, mutta Jeesuksessa se oli niin konkreettista kuin se voi olla. Kuulemma alkukielellä tämä asua-verbi, se on sana, merkitsee leiriytymistä, telttailua. Ja mä ajattelin, että ei ollut helppo campingretki Jeesuksella. Leiriytyä tänne muutamaksi vuodeksi, tähän pimeyteen, tähän demoniseen pimeyteen. Kansa, joka pimeäs vaelsi, näki suuren valon. Mutta hän halusi tulla. Ja tämäkin on Raamatun sellainen kokonaisilmoitus, että sitä samaa sanaa käytetään ilmestysmajan yhteydessä. Että siinä leirissä, siellä ilmestysmajassa, Jumala lähestyy. Arkun kannen päältä. Armo istuin, sanoi vanhempi käännös, ehkä hieman selkeämpi kuin arkun kansi, niin armoistuimella, joka on yhtä kuin Kristus, opettaa Paavali, niin sieltä hän puhui. Nyt hän tuli asumaan. Ja siinä on sellainen ajatus, että hän vaan tuli, koska hän tahtoi tulla. Psalmi 40 ja sitten hebrealaiskirjeessä sanotaan, että hän sanoi isälle, että sun tahtosi mun Jumala, niin minä teen mielelläni. Uhria ja antia sinä et halunnut, vaikka niitä vanhan testamentin mukaan niin kuin pitikin uhrata, jotta saatiin synnit anteeksi. Mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Eli teit minusta ihmisen. Ja tuun mielelläni tekee sun tahtosi. Ja niin hän sitten leiriytyi. Ja sanotaan siinä samassa Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, hän tuli omiensa luo, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta ihan jokaiselle, ja se kuuluu sulle ja mullekin tänään, kaikille, jotka halusi, jotka otti vastaan, niin hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Ja uskaltaisin lisätä oikeuden olla Jumalan lapsena. Sä olet oikeutettu Jumalan lapseuteen, vaikka sun elämä on mennyt pikkusen toisella tavalla kuin sen piti mennä. Tai joku uskonveli sanoi mullekin tässä äskettäin, että Herra antaa vain hyviä lahjoja. No hieman pessimistisenä sanoin, että joo antaa, mutta se hyvä on vähän eri asia. Jumalan maailmassa katsottuna kuin meidän. Tö Jumala nyt anna mitään ikävää, mutta kyllähän sallii yhtään toista, kun emme vieläkään mikään siellä taivaassa ole, vaan täällä maan päällä, missä on kaikenlaista vähemmänkin mukavaa. Mutta Herra tuli, vaikka se omat ei ottanut vastaan. Mulla tulee siinä mieleen sitten se Jesajan profetia, Jesaja 7 ja 14, kun kuningas Ahas, kun se oli nimeltään, taisi olla, niin profeetta sanoi, että pyydän merkki Herralta. Herra haluaa antaa merkin niin kuin avustaan ja läsnäolostaan ja tietysti sen Israelin kansan ihan valtiollisestakin tulevaisuudesta. Niin se kuningas sanoi, että en kiusaa Herraa. En pyydä. En vaivaa. Sanotaan, että silti Herra antaa merkin. Neitsyt, voidaan kääntää se almasana, myös nuori nainen, mutta tässä tapauksessa siinä on kaksi täyttymystä. Se täytty seuraavan kuninkaan aikanakin, mutta että tämä perinteisesti on tulkittu ja näin se on, tarkoittava Jeesusta. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänen nimensä on Immanuel. Eli Jumala meidän kanssamme, ja se on jotenkin niin mahtava asia, että en minä sitä osaa selittää, mutta iloitsen siitä, että Jumala on jossain etäällä ja joitakin ihmeellisiä suoritusportaita pitkin häntä lähelle pääsisi ja häntä pitäisi lepyttää tai näin, vaan että hän on Jumala meidän kanssamme, Jumala meidän keskellämme. Ja Johannes sanoi, että me katselimme hänen kirkkauttaan. Sekin on aina mielenkiintoista, kun ei se Jeesuksen kirkkaus ollut sellaista, kun me kirkkaudella ymmärrämme, että se on niin kuin vähän noin välkkyvät tuossa, että kirkasta on. Ei mitään semmoista kirkkautta. Se kirkkaus ilmeni kärsivien ihmisten auttamisena. Sairaat saivat avun, riivatut vapautuivat. Köyhille, niin kuin Jesaja oli profetoinut, julistetaan evankeliumia. Synnit sai anteeksi. Ja se näytti kelpaavan sellaisille ihmisille, jotka eivät oikein ihmisten oikeiden hengellistenkään porukoihin mahtuneet. Mutta kaikille, jotka otti hänet vastaan, niin ne sai tulla Jumalan lapseksi. Ja sellaista se Herran kirkkaus on. No, kerran sitten hyvin muistamme, oli tämä kirkastusvuoritapahtuma, jonne pääsi tämä johtoryhmä, Jaakob ja Johannes ja Pietari. Jeesuksen vaatteet muuttuivat niin valkoiseksi, ettei kuulemma vaatteen valkaisijakaan pysty niin valkoiseksi tekemään, sanoo sana. Mutta ei siinäkään näin ymmärrän pääasia ollut tämä, että minkä näköiseksi Jeesus nyt tuli, vaan siinä oli se suurin, siis pelastussanoman ydin käsiteltiin siinä. Siinä oli nämä Mooses lakiliiton edustajana, Elia profeettojen edustajana. Ne keskusteli Jeesuksen poismenosta, jonka hän pian toteuttaisi. Eli Golgatastaan siinä puhuttiin. Siinä on ihan viittaus siihen, että se kirkkaus kirkkaimmillaan oli siinä, kun riisuttu Jumala, ruoskittu Jumala, kaiken synnin itseensä ottanut Jumala, riippuu ristille ja saa voiton pimeyden valloista. Saa voiton siitä riippuvuudesta, joka sinua nyt riepoo. Kaikilla meillä on jotain. Saattaa olla joku luuranko kaapissa. Ehkä. Mutta kaikista näistä on saatu voitto. Ja uskomalla Jeesukseen, eli ottamalla hänet vastaan vapahtajaksi aina uudestaan ja uudestaan, niin me vapaudumme kunnia Jumalalle. Ja kyllähän siihen Golgataan sisältyy paljon muutakin. Koko maailman kansoille oikeus tulla Jumalan lapsiksi, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Ja Pyhä Henki vaikuttaa ihmisissä etsintään Jumalan puoleen. Ja Pyhä Henki vetää ja ihminen panee vastaan, niin kuin Erkki Leminen sanoi. Että hänen osuutensa tässä uskoon tulos oli se, että Jumala veti ja hän pisti hanttiin. Musta se on niin armollista, tiedätkö? Se on koettua. Ja kerron sulle ja profetian hengessä, että eräs vaiheessa uskon elämässäsi tulet tämänkin kokemaan. Että kaikki on Jumalasta. Kaikki tulee vain häneltä ja ne meidän suoritukset, niin voi ne on niin kuin sanotaan meidän oma vanhuskauskin, niin se on kuin saastainen vaate. Kun me yritämme niin kauheasti, että me rukoilemmekin ja tulee aina uusia tapoja, pääsinpäs taas jouluviikollakin ilkeilemään, mutta tulee aina uusia tapoja, että kun näin rukoilet ja noin rukoilet ja näin suoritat, niin sitten, mutta tiedätkö, sana on tullut jo ihmiseksi. Jumala on antanut kaikkensa. Toivottavasti hänkin antaessaan saa. Eli kun hän on antanut kaikkensa, niin hän saa meidät omikseen ja me saamme palvella häntä. Ja se kirkkaus näkyy meissäkin. Ja ei todella meidän puun itsestäni ryppyisillä kasvoillamme mitään fosforin hohtoa. Mutta Paavali sanoi, että me, jotka peittämättömin kasvoin, se on toisen korintolaiskirjeen kolmas luku ja 17-18, niin me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, me muutumme sen kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herraakaan henki. Ja se voidaan kääntää myös, että me heijastamme sitä valoa. Ja minusta on aika armollista, kun tämä muutos on aika hidasta, olen huomannut, niin se heijastaminen voi olla nopeampaa, niin kuin kuu heijastaa auringon valoa. Että kun sä oot paljon Jeesuksen kanssa, niin kyllä sinusta sen huomaa. Sä kuljet seurassa Jeesuksen, sanoo kun vanha laulu. Sen kertoo katseesi. Aine, siellä loppui sekin nekin sanojen muistamiset. Mutta joka tapauksessa kuljet seurassa Jeesuksen ja se sinusta näkyy ihan ulkoisestikin. Mutta ennen kaikkea sen tulisi näkyä meidän elämäntapana. Ja lopuksi multa on pyydetty lyhyt puhe. Niin se lopullinen leiri, jossa käytetään siis samaa sanaa alkukielellä, on ilmestyskirjan 21. luku ja 31. Kolmehan se on. Mites tämä nyt näkö? Näkökin jo. On mennyt kaikenlainen näkö. Ilmestyskirja 21 ja 3. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Lopullinen. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa. Sillä kaikki entinen on mennyt. Ja vielä valtaistuimella istuva lausuu, uudeksi minä teen kaikki. Joka väittää, että tässä elämässä kunnon uskovaisella ei ole kyyneleitä eikä ahdistusta eikä mitään, niin se ei ole lukenut oikein raamattuansa, koska miksipä Jumala pyyhkisi ne kyyneleet sitten, jos ei niitä ole koskaan tipahdellutkaan. Mutta hän pyyhkii kaikki sun kyyneleet. Ja mä haluan sanoa vielä sulle rohkaisuksi, jolla ei koskaan mene niin kuin siinä kuuluisessa Strömsössä. Ne rukousvastaukset ei valu tuolta ja koko suku ei tule ensimmäisen 5 vuoden aikana uskoon. Ja ei vaan niin kuin me, niin kuin pitäisi. Jumala on silti sun kanssa. Se on leiriytynyt sun elämää, sun kotiin. Jeesus on siellä sun kanssa. Ja hän jo nyt tässä ajassa pyyhkii kyyneleitä ja lohduttaa. Ja niin kuin rohkaise, että älä hellitä, jatka rukousta, elä Jeesuksen kanssa ja tulet yllättymään viimeistään siellä perillä. Sitähän ei tiedä, kuinka paljon sun klaanias siellä on. Sen takia, että sinä rukoilit, juuri sinä, joka koet, että sä oot huono rukoilija. Jolla ei ole tarpeeksi uskon henkeä eikä paljon muutakaan henkeä ja oikeakin henki tässä vähän pihisee. Mutta kuule, Herra on suuri. Siinä on joulun sanoma. Jumala tuli ihmiseksi. Eikö mekin voitaisiin olla ihmisiä? Rukoillaan. Ei ylihengellisiä henkipalloja pompottelemassa jalat irti maasta. On ihan ihmisiä. Leiriydytään tämän kurjan maailman keskelle ja kerrotaan Jeesuksesta. Herra, kiitos siitä, että sinä tulit. Etkä vain käväissyt sitä 3 vuotta, vaan Pyhän Hengen kautta tulit ihan läsnä olevaksi. Ja kiitos, että olet läsnä tässä kirkossa nyt. Sanasi ja Pyhän Henkesi kautta, rukousten kautta, laulujen kautta, lohduttajana. Ja sä haluat sanoa tällä jollekulle, että älä pelkää. Se on se joulun sanoma. Teille on syntynyt vapahtaja, Kristus Herra. Hän on sun vapahtaja, vaikka sä koet itsesiin huonoksi. Koska sun pitääkin olla huono. Vain huonot tarvii ja syntiset vapahtajaa. Toiset pelastaa itse itsensä. Mutta me, jotka ei pystytä, me tarvitsemme Jeesusta. Ja tiedätkö, Jumala iloitsee sinusta, kun sä tarvit niin paljon Jeesusta. Herra haluaa, että meistä tulee Jeesus-addikteja, riippuvaisia Jeesuksesta. Että ei pienintä arkista juttuukaan osaa tehdä, tarvii pyytää apua. Ja hän on sitä antanut ja antaa. Kiitos, että siunaat tämän kirkkovierasväen tänään. Ja kysy vielä, että haluatko sä ihan erityisesti sun puolesta rukousta, niin sillä perinteisellä kädennostollakin sen voi ilmaista. Herra tietää ja osa löytää osoitteen. Ja eikä meidän tarvitse edes esitellä itseämme hänelle. Hän puhuu itsestäni, että monesti tulee niin kuin seliteltyä ja annettavasta kuuluisaa konsulttiapua Jumalalle, mutta ei hän tarvitse sitä. Kiitos Jeesus, että sä erikoisesti tartut näiden ystävien hätään, ahdistukseen.